Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ gunuttaraṃ uppajjayaṃ namassāmi. คำสอนที่ครูบาอาจารย์ของอาตมาเน้นที่สุดย้ำที่สุดตอนท้ายก็คือคำว่าไม่แน่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่แน่เอาคำว่าไม่แน่เป็นเครื่องพิจารณาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำไมจึงต้องพิจารณาว่าอะไรๆก็ไม่แน่เนื่องเพราะความไม่แน่คือสัจธรรมความจริง เป็นการเตือนเป็นการตื่นอยู่กับความจริงของชีวิตแต่ข้อที่สองก็เพื่อเปิดเผยเพื่อให้เราได้สำนึกในกิเลสที่อยู่ในจิตใจก็เหมือนเอาแสงสว่างเข้ามาเปิดเผยความจริงอยู่ในที่มืดพอสว่างเกิดความมืดหายโดยปกติคนเราเมื่อขาดสติขาดปัญญาอยู่ด้วยสัญชาตญาณซะส่วนใหญ่แล้วสัญชาตญาณของพุทธชนทั่วไปก็คือตัณหาคือกิเลสนั่นเองเมื่อมีตัณหาอะไรๆก็แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไม่สงสัยที่เราเห็นว่าแน่นอนก็เริ่มต้นได้ตกลงอยู่ที่กายกับใจของเรานี่เองเห็นว่ากายนี่ของเราจริงๆความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆนั่นคือตัวเราความจำความการแปลความหมายของสิ่งต่างๆที่เราได้คนพบครับเป็นตัวเราแน่นอนความคิดความเห็นความชอบความไม่ชอบนั่นคือตัวเราสิ่งที่การเห็นการได้ยินการได้กลิ่นได้รสนั่นคือตัวเราแน่นอนพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่านี่คือตัวทุกข์ในบทสวดมนต์เราก็ได้สวดคำว่าปัญจุปาทานขันธทุกขาขันหมายถึงกายความรู้สึกความนึกคิดต่างๆกายกับใจที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเรานั่นแหละตัวทุกข์ไปมัน นั้นวิธีแก้ในเบื้องต้นคือฝึกให้เห็นความไม่แน่ไม่นอนกายนี้เป็นของเราไหมแต่ลองพิจารณาในข้อนี้ก่อนก็มันดูง่ายหน่อยอ้าวเขากายนี่แน่นอนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกายของเราควรจะบังคับมันได้ไม่ใช่เลยเพราะคำว่าของเราแปลว่าอยู่ในการบังคับบัญชาของเราถ้าเป็นวัตถุอะไรที่เป็นของเราอยากจะใช้ก็ใช้ไปไม่อยากใช้ก็ทิ้งไว้อยากจะขายให้คนอื่นก็ขายไปจะทำอะไรก็ทำได้เพราะเป็นของเราเรื่องคำว่าของเรานี่มีความหมายว่าอยู่ใต้การบังคับบัญชาใช่ไหมนั่นเรามาดูกายของเรามันอยู่ใต้การบังคับบัญชาของเราหรือไม่เช่นเวลาร่างกายหนาวสั่งให้มันร้อนได้ไหมสั่งให้มันหายหนาวได้ไหมออกไปในที่ร้อนเหงื่อแตกเนี่ยแล้วห้ามไม่ให้มีเหงื่อได้ไหมทำงานทั้งวันห้ามไม่ให้เมื่อยล้าได้ไหมอ้าวถ้าเป็นของเราทำไมไม่ได้ร่างกายมันเป็นของธรรมชาติเราบังคับได้ในบางส่วนเท่านั้นอย่างเช่นร่างกายเราเหม็นเราห้ามไม่ให้เหม็นไม่ได้ใช่ไหมแต่ก็อาบน้ำได้ใช่ป่ะอาบน้ำได้ถ้ามีน้ำถ้าอยู่ในที่ไม่มีน้ำก็อาบไม่ได้เหมือนกันนั้นเรามีโอกาสที่จะบังคับกายในบางส่วนเท่านั้นถ้าเหนื่อยห้ามไม่ให้เหนื่อยไม่ได้แต่ถ้ามีที่นอนเรามีเวลานอนสิ่งแวดไม่มีใครห้ามได้เราก็หลับได้แต่ร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วหลวงพ่อชาท่านเคยสอนว่าถ้าเป็นกายของเราเนี่ยเราก็ห้ามไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้เพราะไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากตายเลยแต่มันห้ามไม่อยู่นั้นเราเห็นร่างกายเป็นก้อนธาตุเป็นธรรมชาติที่แปรปรวนตามเหตุตามปัจจัยซึ่งมนุษย์เรามีสติปัญญาพอที่จะกำหนดว่าในกระแสความเปลี่ยนแปลงของกายเราสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องในทางที่เกิดประโยชน์ตรงไหนอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ที่ว่ารู้สึกหิวเราก็ห้ามไม่ให้ร่างกายหิวไม่ได้แต่ถ้ามีโอกาสเราก็ทานอาหารให้หายหิวได้เพราะเราเข้าใจธรรมชาติของกายว่าเมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้ที่เรียกว่าหิวร่างกายกำลังส่งสัญญาณว่าขาดพลังงาน ต้องการอาหารเราจึงให้มันได้แต่ถ้าอยู่ข้างนอกไม่มีสตางค์ซื้ออาหารไม่ได้ก็ต้องอดทนอยู่ในที่ไม่มีอาหารมาระงับปัญหาของกายนี้ไม่ได้ฉะนั้นการปฏิบัติต่อร่างกายต้องประกอบด้วยปัญญา เราเข้าใจว่าในกระบวนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่ไม่แน่ไม่นอนของร่างกายแล้วควรจะเข้าไปปฏิบัติอย่างไรแต่เราต้องสังเกตด้วยว่าความยึดมั่นถือมั่นในกายปรากฏในลักษณะอย่างไรอย่างเช่น เราสมมติว่าเราตัดผมเนี่ยผู้หญิงตัดผมในเกิดความสงสัยว่าดูดีหรือไม่ดีคนอื่นเขาจะชอบหรือไม่ชอบแล้วมีใครชมว่าโอ้ตัดผมดูสวยโอ้ทำไมอารมณ์มันดีจะเป็นชั่วโมงเลยเพราะอะไรฮะผมนี่มันเป็นของเราไหมใช่ไหมผมจะ เป็นผมมันจะงอกออกมาเรื่อยๆเมื่อตามธรรมชาติของร่างกายแต่ทำไมเราเอาจริงเอาจังกับมันมากเสียจนการชมว่าดูดีทำให้เราอารมณ์เบิกบานเป็นชั่วโมงแล้วถ้าเดินเข้ามาในโรงเรียนหรือที่ไหนแล้วคิดโอ้ยตายแล้วตัดผมทำไมโอ้ไม่ดีเศร้าไม่ใช่เศร้าเป็นชั่วโมงเศร้าเป็นเดือนก็ได้แสดงว่าเราเอาจริงเอาจังกับกายแล้วมากใช่ไหมทั้งที่ไม่ใช่ของเราแต่เราลืมบ่อยๆพอตัณหาเข้ามาครอบงำทีนี้เมื่อร่างกายไม่สบายความไม่สบายของร่างกายก็เป็นปัญหาของกายเราจะห้ามไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้แต่ด้วยสติปัญญาของมนุษย์เราก็ยังมีความหวังเราไปหาหมอก็จัดยาทานยาจะหายหรือไม่หายก็ไม่แน่นอนเหมือนกันแต่ที่อยากสังเกตก็คือในขณะที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่เรื่องกายอย่างเดียวก็มีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นเพราะกายไม่สบายเช่นกลัวจะตายกลัวจะเวทนามากกลัวจะทุกข์มากกลัวอนาคตว่าจะเป็นอย่างนั้นกลัวสมมติว่ากลัวมาพลาดกลัวพิการกลัวนั่นกลัวนี่กลัวสารพัดเครียดบางทีก็อคติพยาบาทต่อร่างกายตัวเองทำไมมันเป็นอย่างนี้แย่มากใช่ไหมบางทีก็ป่วยแล้วเห็นคนอื่นแข็งแรงดูไม่ได้อิจฉาหรือว่าบางคนชอบทำบุญเจ็บใครได้ป่วยก็เกิดความสงสัยว่าทำดีไม่ได้ดีดังนั้นความเจ็บใครได้ป่วยเป็นเรื่องของกายแต่เพราะเรายึดมั่นถือมั่นว่ากายคือเรากายเป็นของเราทำให้เกิดอารมณ์เศร้าหมองมากมายทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ในรูปของตัณหาประเภทที่เรียกว่าวิภวตัณหาคือไม่อยากมีไม่อยากเป็นนักปราชญ์คนหนึ่งจึงทำเป็นสูตรเหมือนคณิตศาสตร์ว่าเวทนาคือความทุกข์กายคูณวิภวตัณหาคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็น equals ทุกข์ในความรู้สึก นั้นตามนี้สมมติว่าข้อแรกคือทุกข์กายมากถ้าทุกข์กายมากแล้วความไม่อยากมีไม่อยากเป็นความกลัวความเครียดความรังเกียจทุกข์ของกายมากทั้งสองขอมากคูณกันแล้วเรียกว่าทุกข์ใจทุกข์ใจมากแต่ถ้าเวทนาทั้งกายปวดขาปวดหลังปวดนั่นปวดนี่มากแต่ความไม่อยากมีไม่อยากเป็นน้อยคูณกันแล้วผลคือความรู้สึกทุกข์ก็จะน้อยลงถ้ามีเวทนาทางกายเจ็บปวดมากแต่จิตใจมีสติไม่เข้าไปเป็นเจ้าของของมันเรียกว่าสักแต่ว่าเรื่องของกายไม่มีวิภาวตัณหาไม่มีการดิ้นรนไม่มีความกระวนกระวายเพราะไม่อยากมีไม่อยากเป็นเรียกว่าเวทนาทางกายคูณวิภาวตัณหาคืออยู่ในระดับศูนย์ถ้าไม่เลขตัวไหนก็ตามถ้าคูณศูนย์ก็คือคูณศูนย์ก็เท่าไหร่ฮะศูนย์ใช่ไหมก็เรียกว่าไม่มีทุกข์ทางใจทุกข์แต่กายอย่างเดียวหลักนี้สำคัญมากเวลาเราไม่สบายและทรมานก็ให้เราเข้าใจว่าเอความรู้สึกทรมานเกิดจากกายไม่มากส่วนมากเกิดเพราะเราปล่อยให้การทุกขเวทนาทางกายคูณความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเพราะเราคิดว่ากายเป็นของเราทีนี้เมื่อ ก่อนก็พูดถึงเอความชอบและไม่ชอบในสังคมบริโภคปัจจุบันคนจะประกาศตัวเองกับสังคมหรือจะหาความเป็นตัวตนด้วยสินค้าต่างๆที่ชอบบริโภคเอาความชอบและความไม่ชอบเป็นตัวตนเห็นไหมไอ้คนนั้นเขาเป็นยังไงมันเป็นคนแบบไหนอ๋อเขาเป็นคนขับรถยี่ห้อนี้เป็นคนใส่เสื้อผ้าแบบนี้เป็นคนชอบดนตรีแบบนี้เป็นคนไม่ชอบฐานเนื้อสัตว์เป็นคนไม่ชอบเล่นกีฬาเป็นคนไม่ชอบคือเอาสิ่งที่ชอบและไม่ชอบเป็นการเป็นอุบายในการสร้างตัวเราที่ไม่เหมือนคนอื่นแต่เรื่องความชอบและความไม่ชอบเป็นแน่นอนนะไอ้สิ่งที่ชอบไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งที่ไม่ชอบไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งที่ชอบได้แล้วไม่นานเฉยๆไม่ใช่แล้วมีแม้ที่เราได้อะไรที่ชอบมากๆแล้วมีความสุขมากแต่เราสามารถรักษาความสุขที่ดีนั้นไว้นานๆมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมพอเราเคยชินกับสิ่งไหนแล้วความรู้สึกไม่ว่าชอบไม่ชอบก็ต้องลดน้อยลงถ้าตัวเราอยู่ในสายตาของคนอื่นเราจะมีอะไรที่เป็นของเราใช่ไหมถ้าหากว่าเราต้องคอยคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นตลอดเวลาและความรู้สึกของคนอื่นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจะหาความมั่นคงของเราตรงไหนอย่างไรนี่เราต้องคิดอย่างนี้ด้วยทีนี้เรื่องอะไรเป็นเราหรือไม่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ถ้าคุยธรรมดาเหมือนกับเป็นปรัชญาอย่างหนึ่งแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถพิสูจน์ได้พิสูจน์อย่างไรด้วยการเจริญสติในรูปแบบเช่นการนั่งสมาธิและเดินจงกรมเพราะการนั่งสมาธิและเดินจงกรมและการพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตใจในรูปแบบคือการตัดสิ่งแวดล้อมออกไปให้น้อยที่สุดทำให้ชีวิตของเราเรียบง่ายที่สุดคือเลือกแต่กายกับใจอย่างเดียวแล้วเมื่อเราให้จิตใจมีงานทำเช่นกำหนดลมหายใจกิเลสต่างๆของเราก็จะสู้เราจะเห็นกิเลสเพราะเราทำงานที่กิเลสไม่ชอบกิเลสก็ต่อต้านคนเราจะชนะกิเลสได้ต้องรู้จักกิเลสถ้าเราไม่เคยเผชิญหน้ากับกิเลสเห็นว่ากิเลสมันเกิดอย่างไรมันทำให้ชีวิตเราสาวหมองอย่างไรมันดับอย่างไรก็คงไม่มีปัญญาพอที่จะปล่อยวางมันได้แต่ในเบื้องต้นของการภาวนาเจออุปสรรคเยอะกิเลสเยอะฟุ้งซ่านวุ่นวายอะไรก็แล้วแต่ดีแล้วสิฮะเพราะเรามีโอกาสที่จะได้ดูกิเลสของตัวเองและจะรู้ว่ากิเลสนี้มันครอบงำเรายังไงมันมีแรงผลักดันในชีวิตประจำวันของเราตรงไหนอย่างไรบ้างถ้าเราไม่นั่งสมาธิเราไม่เห็นเหมือนกับเชื้อโรคต่างๆนะถ้าไม่ดูในกล่องจุลทรรศน์มันก็ไม่เห็นถ้าไม่ดูกิเลสในจิตใจของตัวเองในปัจจุบันหรือว่าใน real time เนี่ยมันก็ไม่มีกำลังใจที่จะจัดการกับมันได้ทีนี้ข้อหนึ่งที่อยากสังเกตว่าถ้าเราเคยนั่งสมาธิและจิตใจเรามีสติบ้างอยู่กับลมหายใจได้บ้างแล้วมีความคิดโผล่ขึ้นมาอยากให้สังเกตตรงจุดนี้เพราะมันน่าสนใจมากเพราะถ้าเราสังเกตตรงนี้จะเห็นว่าในขณะที่มีความคิดโผล่ขึ้นมาในเวลานั้นในขณะนั้นไม่มีความรู้สึกเลยว่าเราคิดใช่เปล่าลองดูถ้าความรู้สึกว่าเราเป็นผู้คิดเกิดที่หลังซึ่งเรื่องนี้มันฝืนหรือว่ามันขัดกับสามัญสำนึกใช่ไหมก่อนที่จะมีการกระทำก็ต้องมีผู้กระทำใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงภายในจิตใจอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นก่อนและเจ้าของอารมณ์เกิดทีหลังหรือว่าเป็นความปรุงแต่งถ้าเราสังเกตความจริงข้อนี้แหละจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเรามากเพราะส่วนมากเราหลงว่าเราเป็นเจ้าของความคิดถ้าคิดดีคิดเก่งเนี่ยก็เป็นภาคภูมิใจหรืออาจจะถือตัวถือตนยกตนข่มท่านก็ได้เขาคิดว่าเราเก่งแต่ถ้าเราคิดอะไรไม่ดีไม่เข้าท่าแล้วคิดอะไรบางอย่างนี่น่าเกลียดลามกอนาจารอะไรสารพัดอย่างมันจะเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์เราได้ถ้าเราคิดว่าเราเป็นผู้คิดเราก็อายเราก็รู้สึกว่าเราไม่ดีแต่ถ้าเราเห็นความจริงว่าความคิดต่างๆไม่ว่าคิดดีคิดชั่วคิดน่ารักคิดน่าเกลียดล้วนแต่เป็นสิ่งที่โผล่ขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยความการเข้าไปเป็นเจ้าของของมันน่ะเป็นสิ่งที่เกิดที่หลังโดยแท้จริงแล้วไม่ใช่ ว่าเราเป็นผู้คิดดีเราไม่ใช่เป็นผู้คิดชั่วไม่ใช่ทั้งนั้นเป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ตามเหตุตามปัจจัยถ้าไม่ใช่เราเป็นคนอิจฉาเขาแต่ความอิจฉาเกิดขึ้นครอบงำจิตใจเราชั่วคราวไม่ใช่คนนั้นเขาอิจฉาเราเขาก็เหมือนกันเพราะเขาขาดสติอีความอิจฉาก็ครอบงำจิตใจเขาได้เหมือนกันความ ความรังเกียจเรารังเกียจเขาเขารังเกียจเราเป็นเรื่องอารมณ์เขามาครอบงำจิตใจของผู้ขาดสติตอนนี้อยากจะให้เห็นชัดเลยว่าตราบใดที่เรายังไม่ฝึกสติให้ดีเป็นได้ทุกอย่างไม่มีกิเลสตัวไหนที่เข้ามาครอบงำจิตใจเราไม่ได้เราไม่อยากฟังแต่ว่าต้องใช้คำว่าเราไม่ปลอดภัยเราไม่ปลอดภัยจากกิเลสสิ่งแวดล้อมเราอาจจะอยู่ในบ้านมีกำแพงมียามหน้าบ้านอะไรได้ทุกอย่างแต่ไม่มีใครไม่มีเทคโนโลยีที่ไหนที่จะป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากกิเลสภายในจิตใจของตนพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าไม่มีศัตรูที่ไหนที่ร้ายกาจเท่าจิตใจของตัวเองที่ขาดการฝึกอบรมไม่มีเพื่อนที่ไหนที่ดีเท่ากับจิตของตัวเองที่ขาดที่รับการฝึกอบรมอย่างดีดังนั้นวันนี้จึงขอให้เราได้สำนึกในความสำคัญยิ่งของการฝึกจิตใจของตัวเองเพราะในกำหนดอนาคตของเรากำหนดความสุขความทุกข์ของเราไม่มีอะไรมีบทบาทใหญ่เท่าจิตใจและจิตใจของเราจะเป็นยังไงก็เราต้องรับผิดชอบเองเพราะไม่มีใครช่วยเราได้ในเรื่องนี้วันนี้คงแสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาSo today I've been talking about the importance of training our minds because our present and our future, the happiness, the suffering,that we experience and will experience are conditioned by our mind more than anything else. And the defilements in our minds will never go away by themselves. They will only ever disappear throughan effective training of the mind. So it's normal, natural for us as human beings to believe in the various elements, features of our body and mind as this is who we are.This is our identity. But if we stop just for a moment and look into that idea of ownership, say, this is my body, this is my feelings, these are my beliefs, these are my opinions, then we may ask, what does that really mean when we say something is mine? What does that word mean?Generally, the idea of something being mine or belonging to us implies the idea of power. It means we have power over those things that we say are mine. We have some object, let's say you have a book. Now you can, if it's your book, you bought that book, that means, conventionally speaking, it's yours. You can read that book if you want. You can not read it. You can give it to someone else. You can sell it. You can burn it. You can do whatever you like because it's your book. But then if we agree that ownership means power over, then we look at our body and our mind and we see it's not really the case. Ajahn Chah would often say, if this body was really yours, you could tell it, don't get old, don't get sick, don't die, because nobody wants those things. But we can't, can we? And if we're hot, we can't just tell our body to cool down. We can't tell our body when it's cold to warm up. We can't decide not to feel hungry when we do feel hungry. We have very limited power over the body. We only have power in as much as nature gives it to us. So if we're hungry, we can't just decide not to be hungry, but we can eat something. If we have food, or if we have the money to buy food, or if we're with people kind enough to share food with us. So there are always conditions. But this body is changing all the time according to its nature. There's nothing certain or fixed about the body. And as Buddhists, we look at the nature of the body and we learn from what we can observe. So how does the attachment to the body as self show itself? Well, in very simple things, if someone compliments you, oh, today you look very pretty, or you look very handsome, you feel great. Why? Because someone has praised your body, your hair, or whatever. And if somebody says that you look terrible, then you feel terrible because you feel it's part of you, who you are. So this is how our wrong ideas about the body influence our pleasure and pain, our happiness and suffering all the time. But most importantly, perhaps, we can see this when we are in pain. Because the suffering we experience when we have physical pain is not only a physical phenomena. There is a formula, like a mathematical formula, and it goes like this. Physical pain multiplied by the desire not to have that pain equals suffering. So if you have a lot of pain and a lot of resistance and fear and anxiety and stress and aversion or whatever, these are all included in this desire not to have the pain, then you have a lot of suffering. Let's just say pain multiplied by resistance to pain equals suffering. So if you have a lot of pain and a little resistance, then you have much less suffering. If you have pain, no matter how much pain, but you have no resistance to pain, then the pain is multiplied by zero, and the result is zero. You have pain but no suffering. So this is something that we can learn, that the mind and the body affect each other based upon this idea we have, this wrong idea we have, that the body is mine. One more example, if you meditate and your mind just becomes just a little bit peaceful, then a thought pops up into your mind. And if you observe that moment very carefully, you'll see that at that moment that a thought arises, there's no sense of ownership. You don't think, I am thinking. The idea that I think, I am thinking, I just thought that, is something you create afterwards. So in normal terms, if you have an action, you have to have an actor first. But when we look at our mind, the thought, the emotion comes first, and the idea of an owner comes afterwards. If you can understand this point, so a wonderful thing to understand, because you don't have to be so negative about yourself. I'm so bad. I have all these bad thoughts, terrible things in my mind. I'm such a bad person. Because there's no bad person. There are just bad thoughts that arise and pass away, but which we grasp onto and make into who we are. And good thoughts also. There's no good person. There are only good thoughts. So we gradually let go of the bad thoughts and we encourage the good thoughts, but we don't need to make a bad person or a good person out of that. And that's how we can start to free ourselves from suffering. Okay, so that's enough for the English talk today, and finish at this point.
Now I am.